Marcos Bokonna Sadi Yesus Ammas Mana Sagadato Kotu Olit Namni Harkisato Konafate Mo Achiture Yomus Jerry Isa Desuraf Uyasam Batati Navicha Kana Fayisayota Ejani Isa in Gaduran Yesus Mo Navicha Harkisa Nafate Sanan
Kai Ketu Abad
Jedi Jaranis
Ser Kenya Uyasam Batati Garimo Hamagotu Yokisi Lupu olchumo ajesu nu abboma
jede isan garu challu majedan kanarat are warana na aisajiran ilale matajabina sanitis gadde namichan
harka ke dirsi
jede yommu namichi harka sadirirse harki sade bi enfay yommu suma warri farisota gadibani warra gare herodisi wajin koratani attamit akkasaballe san mariatan Yesus bertoda sahaja jin, jarak rasokke, jarak bishanc isarek. Tetapi ia Galila TV, ia Yehuda TV, namun ni sunan bayen, isadukat akan. Wanin hujat hundu ma warit agan. Mandere Rusalemi, ia Edomiati, ia Yordanus, Gamati, nanu mandarotat Irosi TV, Sidoni, sunan bayatani jarak sarufan. Innis, tuh sunis ibot man, akka isa, Hindbruk sineti. Bidurun tokko qopaye akkasa eeguufe bartoota saat hime inni dhukkubsatoota baay'ee waan fayyiseef warri dhukkuba garaa garaa qaban hundinuu isa harkaan qabuudhaaf hamma sarratti wal caccabsanitti ga'an hafuuronni hamoonni namoota keessa jiran yeroo dhuma isaa arganitti fuula isaa duratti kufanii
ati ilma waaqayyooti
jedhanii in iyyu turan inni garuu akka isaan isa hin mul'ifnetti cimsee isaan ifate Yesus gara garat olbae, warra barbades ofituam. Isanis gara sarufan, isawajin akaturanif, wangela lalabufis akka isan erguf. Namota kul alama, bartota gulat, isan kana warri inni, ergamota jere umuwam. Hafurota hamota basufis, abo akka san kabatan gul. Warri kul alaman, inni bartota sa gulatit mo, simon isa inni petros jere mugas. Yaakobi fiwannis ilman zabdios warra inni, Bu anerges jadi mogas, unis ilman kakawe jecut, Indrias, Filipos, Bartolomeus, Matheus, Thomas, Yakob ilma Alfeus, Thaddeus, Simon, isa hinafticha jadi ame bekam. Akasumas Yehuda nama biya keriot, isa Yesus in dabar seken. Yesus garamanati om mugale, haman nifi Barton isa budena le nyacut dabanit. Ammas tuuti namootaa walitti dacha'an. Firoonni isaa immoo kana dhaga'anii
innoo qalbii dabarse
jedhanii isa qabuudhaaf dhufan. Barsiisonni seeraa warri Yerusaalemii dhufan immoo
Bi'eelzebuul isa keessa jira. Humna angafa seexanootaa kanaanis hafuurota hamootan baasa
jedhanii Yesus irratti dubbatan. Kanarratti inni gara ofii isaatti isaan waamee fakkeenyaan
attamitti seexanni seexana baasuu danda'a? Mootummaan tokko ofiisaati yoo gargar cabe mootummaan sun danda'ee hin dhaabatu. Maatiin mana tokkos yoo ofitti gargar cabe manni sun dhaabachuu hin danda'u. Seexannis ofiisaa irratti ka'ee yoo gargar cabe badduu ba'uu isaa ta'a malee dhaabachuu hin danda'u. Duraan dursee namicha jabaa sana yoo hidhate malee hoomtinuu mana nama jabaa tokko cabsee lixee mi'a isaa saamuu hin danda'u. Erga hidhatee booddee garuu dhuguma mana isaa saamuu ni danda'a. Ani dhuguman isinitti hima, cubbuun hundinuu arrabsoon kamillee afaan namaa keessaa yoo ba'e ilmaan namootaaf ni dhiifama. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu cubbuu bara baraatiin yakkaa ta'a malee bara baraan dhiifamuu hin argatu.
Isaaniin jedhe kanas namoonni
nu hafuura hamaa of keessaa qaba
jedhanii waan turaniif dubbate. Kana booddee haati Yesuusii fi obbolaan isaa dhufanii ala dhaabatanii itti erganiis isa waamsisan. Yeroo sanatti tuuti namootaa isatti naanna'anii in taa'u turan. Isaan
kunoo haati kee obbolaan kees alaa si gaafachaa jiru
ittiin jedhan. Inni garuu deebisee
haati koo Obbolaankoos eenyu fa'i?
Isaaniin jedhe gara warra isatti naanna'anii taa'anis ilaalee,
haati koo obbolaankoos warra as jiran kana jaalala Waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootis jedhe.